Почнуваме со кусиот од преглед вести. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај поднесе оставка поради тоа што добил повик од специјалниот суд за воени злосторства во Хаг во својство на осомничен. Тој го соопшти тоа на денешната седница на косовската влада. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски се сретна со председателот на движењето Беса Билјалка Сами. На средбата било констатирано дека актуелната власт ги кочи интеграцијските процеси и не ги спроведува реформите. Исто така посочиле дека има корупција на високо ниво и отворени сомнежи за криминал на раководни структури на власта се наведува во сообштението од ВМРО-ДПМН. Тие се договориле средбите да продолжат. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на 25 јули ќе допатува во Скопје и ќе се сретне со премиерот Зоран Заев, председателот Стево Пендаровски и со лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, потврдиле од Европската комисија за МИА. Хан од Скопје истиот ден ќе замине за Белград, каде треба да се сретне со председателот и со премиерот. Холандскиот врховен суд ја потврди пресудата со која земјата е делумно одговорна за геноцидот во Сребреница за време на конфликтот во Босна и Херцеговина во 1995 година. Судот соопшти дека холандските мировници во Обединетите нации ги евакуирале мажите од воената база во близина на Сребреница на 13 јули 1995 година и покрај тоа што знаеле дека биле во сериозна опасност да бидат малтретирани и убиени од страна на силите на босанските Срби. Американското министерство за финансии вчера воведе дополнителни санкции врз Иран кои се насочени кон неговата програма за нуклеарно збогатување. Тоа се први рестриктивни мерки откако Техеран претходно овој месец објави дека ќе ги зголеми нивоата на збогатување на ураниум над оние дозволени според условите на нуклеарниот договор од 2015-та.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Лидерската средба не се одржа, а владата најави свој предлог закон со кој ќе се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. Премиерот Зоран Заев и покрај несогласувањата со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски очекува двотретинско мнозинство за законот. Председателот Стево Пендаровски пак се понуди тој да биде домаќин на лидерската средба. Фросина Димеска.
Лидерска средба нема, владата до собранието идната недела ќе достави предлог закон за јавно обвинителство по скратена постапка со кој ќе се реши статусот на специјалното јавно обвинителство. По неизвестноста дали денеска ќе се сретнат партиските лидери, откако првиот човек на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски одби средба, на која на дневен ред покрај СЈ требаше да бидат и пописот и изборниот законник, премиерот Зоран Заев соопшти дека владата поднесува предлог закон. Со него се предвидува СЈ да стане делото основното јавно обвинителство.